Laudetur Iesus Christus, it barek Iesus Christus, zi Radio Vaticanium. ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ።
መንገድ ብፅና ቅዱስ አቦና አርሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ድሕርና ይሳምንታት ዕረፍቲ ነቲ ልሙድ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ እንደገና ብምጅማር እቲ ሓዲስ ህዝበ እግዚኣብሔር ዝኾነ ናይ ሓዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ምንጪ ህይወትን መምርሕን እቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መጀመርያ ዘስተምሃሮ መንገዲ ብፅና ምዃኑ ብሰፊሑ ተንቲኖም ልዕሊ 6,000 ዝኾኑ ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻትሻ ዝተረኽብሉ ናይ ትማል ትምህርቲ ክርስቶስ ቅዱስነቶም ሽሕ እኳ ስለ ዘይለመድናዮ ካብ 10 ትእዛዛት እግዚኣብሔር ብቓልና እንተ ዘይደገምናዮም ክርስቲያን ናይ ምዃንን ከም ክርስቲያን ናይ ምንባርን ትርጉም ንሕልናና ዘብርሁ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮም መንገዲ ብፅና ዝኾና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 5 ምዕራፍ ንረኽበን ብመንፈስ ዝኻታት ብፁኣን እዮም ናኦም ያ መንግስተ ሰማያት ክንክብል ዝመሃሮ ምዃኑ ዝገለጽዎ እቲ ኢየሱስ ኣብ መጀመርያ ትምህርቱ ኣብ ርእሲ እምባ ኮይኑ ዝዘርዘረን መንገዲ ብፅና ዝሕብራ ቓላት ነቲ ኻብ ኦሪት ጀሚሩ ብፍቕርን ትዕግስትን እግዚኣብሔር ዘሕብሕቦ ዝነበረ ህዝቢ እግዚኣብሔር ቅዱስ ዮሃንስ ከ ከም መሰጋገሪ ኮይኑ ናይ ንስሓን ጣዕሳን ለውጥን መንገዲ ብምሕባር ናብ ወጋሕታ ናይ ክርስቶስ ሕዳሴ ከመይ ገቢሩ ከም ዝመርሖ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
ኮን ላ ሱዋ ቴስቲሞንያንሳ ጆቫኒ ቺ ኢንዲካ ጀሱ ቺንቪታ ሴጉርሎ
ዮሃንስ መጥምቕ ብምስክርነቱ ገቢሩ ናብ ክርስቶስ ይመርሓና ንክንክተሎ ከዓ ይዕድመና ንክርስቶስ ንምኽታል ከዓ ብዘይቃል ዓለም ትሕትና ከም ዘድሊ ከማኡ ውን ጣዕሳን ምልዋጥን መሰረታዊ ከም ዝኾነ ይገልጸልና ስለ ዝኾነ ከዓ ንክርስቶስ ክኽተል ዝደሊ ትሕትና ንስሓን ለውጥን የድልዮ ክብሉ ነቲ መንገዲ ምስ ገለጹ ንኢየሱስ ምስ ሙሴ እናነጻጸሩ ከዓ ከምቲ ኣቦና ሙሴ ንሕሩይ ህዝቢ እስራኤል ትእዛዛት ካብ ኢድ እግዚኣብሔር ክቕበል ናብ እምባሲና ዝደየበ ክርስቶስ ከዓ ናይ ፍቕሪ ሕጉ ንኽህብ ኣብ ደንደስ ቀላይ ገሊላ ዝርከብ እምባ ደይቡ ብመንፈስ ድኻታት ብፁያን እዮም ከመይ መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ እናበለ ፍሉይ ትምህርቲ ብፅና ይምህር
ለቢያቲቱዲኒ ሶኖ ላ ስትራዳ ከ ድዮ ኢንዲካ ከመ ሪስፖስታ አል ደሲደርዮ ዲ ፌሊቺታ ኢንሲቶ ነልዎሞ ኤፐርፌክሲዮናኖ ኢኮማንዳመንቲ ደላ አንቲካ አልያንስ
መንገዲ ብፅና ነቲ ኣብ ውሽጢ ልቢ ደቂ ሰባት ዘሎ ሃረርታ ናይ ሓጐስ ንምምላሽ እግዚኣብሔር ዝህቦ መምርሒ ኮይኑ ፍጽምና ናይቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝርከብ ትእዛዛት እዩ ከመይ ክርስቶስ ንኦሪትን ንነቢያትን ምልኣት ክህቦም ዳኣ እምበር ክስዕሮም ኣይመጽን ብክርስቶስ ዝመጸ ሕዳሴኸስ ኵሉ ኣብ ዘን ቃላት እዚአን ይርከብ ስለ ዝኾነ ኸዓ መንገዲ ብፅና ናይ ክርስቶስ ህይወት ይገልጻ ናይ ሓቀኛ ሓጐስ መንገዲ ኸዓ ኣብ እንረኽቦ ንሕና እውን በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝህበና ጸጋ ነዚ መንገዲ እዚ ክንክተሎ ንኽእል እንክብሉ ናይ ሓቀኛ ሓጐስ ምንጪ ገለጹ ንዅሎም ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበሩን ብቐጥታ ብመራኸቢ ብዙሓት ዝከታተልዎም ዝነበሩን ከዓ በብሓደ ነዘን ቃላት ብፅና ክደግምዎን ኣዘዙ
ቢያቲ ኢፖቨሪ ንስፒሪቱ ፖርኬ ዲየሲ ኤል ሬኞ ደይ ቼሊ ኢፖቨሪ ንስፒሪቱ ፖርኬ ዲየሲ ኤል ሬኞ ደይ ቼሊ
ብመንፈስ ድኻታት ብፁኣን እዮም ከመይ መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ ዝጉህዩ ብፁኣን እዮም ከመይ ምጽንናዕ ክረኽቡ እዮም ዓቃላት ብፁኣን እዮም ከመይ ንምድሪ ክወርስዋ እዮም ንጽድቂ ዝጠምዩን ጸምኡን ብፁኣን እዮም ከመይ ክጸግቡ እዮም መሓርቲ ብፁኣን እዮም ከመይ ምሕረት ክረኽቡ እዮም ጽሩያት ልቢ ብፁኣን እዮም ከመይ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም ግበርቲ ሰላም ብፁኣን እዮም ከመይ ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ ብፁኣን እዮም ከመይ መንግስተ ሰማያት ናታቶም እያ እንተ ጸረፉኹምን እንተ ሰገጎኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተ ተዘራብልኩምን ብፁኣን ኢኹም ብማለት በብሓደ ደገምዎን ቅዱስነቶም ካብዚ ብምቕጻል ንዅሎም ዝኸውን ዕዮ ገዛ ነዛ ኣብ ላዕሊ ዝጀመርዋ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 እታ ኣብ መወዳእታ ፍርዲ ንዅሉና እትቐርብ መምዘኒት ጠሜየ ነይረ ብልዕኹምኒ ጸሚኤ ነይረ ስትኹምኒ ጋሻ ኮይነ ተቐቢልኩምኒ እናበለት ናይ ምሕረት ስራሓት እቲ ዝርዝር ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ኣጽንዕዎን እንክብሉ ተላበዉ
Non avremo titoli, crediti o privilegi da accampare. Il Signore ci riconoscerà se a nostra volta lo avremo riconosciuto nel povero, nell'affamato, in chi è indigente ed emarginato, in chi è sofferente e solo.
አፍርድ ናይ ጎይታ መስቀረብና መምለጥ ዝኾነና ሽመድ ወይ ዘሕለፍናይ ኢድ ወይ ፍሉይ ክብሪ ሃይክህልወናን እዩ ሽዑዋና መለለይና ኣብዚ ምድሪ ዝን ከለና ንጎይታና ኣብ ድኻታት ኣብ ሕሙማት ኣብ ስደተኛታት ኣብ ፅጉማት ኣብ ዝሳቀዩን ኣለሊናዮስ ገለ ዝገበርና እንተኾንና ጥራይ ኢና ክንድሕን እንኽእል መምዘንን መፍረድን ናይ ክርስትናና ኸ እዚ እዩ ስለ ዝኾነ ኸ ሕጂ ግዜን ከለና ዕለት ዕለት ሂወት ክርስትና ንኽንነብር ኢየሱስ ይዕድመና ኣሎ ንመንገዲ ብፅና ብምንባብ ሂወትና ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ንውስን ንመበል 25 ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ምንባብ ከዓ ዕለት ዕለት ክንገብሮ ዘለና ናይ ምሕረት ስራሓት ንፈልጥ ምናልባት ቀሊል ክመስል ይኽእል ግን ብጭቡጥ ክንገብሮ ዘለና እዩ ብዘረባ ዘይኮነ ብተግባር ክብሩ ተማሕፂኖም
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ወትሩ ረቡዕ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ምእመናን መላእኬ እግዚኣብሔር ጸሎት ከም ዝደግሙ ክዝከርን ከሎ ትማሊ ብሽሓት ዝቝጸሩ ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ስርዓተ መላእኬ እግዚኣብሔር ጸሎት ደጊሞም ኣብ ቺና ቅድሚ ሳልስቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ዩናን መሬት ከም ዘንቀጥቀጠን 589 ሰባት ከም ዝሞቱን 2300 ከም ዝቆሰሉን ክዝከርን ከሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ድሕሪ ፍጻሜ መልኣኬ እግዚኣብሔር ጸሎት
ስፕሪሞ ላሚያ ቪቺናንሳ ኣለ ፖፕላሲዮኒ ደላ ፕሮቪንሲያ ቺነሰ ኮልፒቴ ዶሜኒካ ስኮርሳ ዳውን ተረሞቶ
ብጠንቅቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ዩናን ዝተኸሰተ ምንዋፅ መሬት ህይወት ሰብ ምጥፍኡን ንብረት ምብራሱን ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም ምእንትቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ ከም ዝጽልዩን ኣመልኪቶም ንቤተሰቦም ጽንዓት ክህቦም ንካሃልየ ኩሉ እግዚኣብሔር ተማሕጺኖም ኣብ ህዝባውት ቺና ኣብ ክፍለ ሃገር ዩናን ብሆቦብላ ንፋስ ዝተሰነየ ማይ ኣይሂ ነቶም ሰብኣውን ሕክምናውን ህፁፅ ረድኤት ዝህቡ ሰብ ሙያታት ከም ዝዓገቶም ካብቲ ቦታ ዝመጽእ ዜና ሓበሬታ ሂቡ ብጠንቂ እዚ ኣብ ህዝባውት ቺና ክፍለ ሃገር ዩናን ዝተኸሰተ ብርቱዕ ምንዋፅ መሬት 80,000 ኣባይቲ ፍጹም ከም ዝዓነው 124,000 ከም ዝፈረሱን 230,000 ህዝቢ ንኽዘናበል ከም ዝተገደደን እቲ ዜና ኣተሓሒዙ ኣመልኪቱ ኣብዚ ምንዋፅ መሬት ዝተኸሰተሉ ክፍለ ሃገር ዩናን ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ከም ዝነብር ተገሊጹ
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ካብ ጀርመን ንዝመፁ ልዕሊ 50,000 ዝኾኑ ኣገልገልቲ መንበረ ታቦት ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራረብሉን ሕቶታቶም ኣብ ዝመለሱሉን ንነፃነትኩም ብግቡእ ንሰናይ ነገር ንምግባር ተጠቐምሉ ናይ ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ሕጉሳት መሰኻኽር ከዓ ኩኑ እንክብሉ ንገዚኦም ብኾንቱ ካብ ዘባኸኑ ነገራት ክቝጠቡን ከምቲ ኣብ መንበረ ታቦት ዘገልገልዎ ንክርስቶስ ከዓ ብሓጎስ ክምስክርዎ ኣዘኻኺሮም እዚ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብጸሎተ ሰርክን ስብከትን ዝተኸፍተ ርክብ እዚ ከም ቴማ ሰናይ ምግባር ግቡእ እዩ እሞ ነፃ ኢና ዝብል ሓረግ ሒዙ ዝተበገሰን ክኸውን ቅዱስነቶም ከዓ እግዚኣብሄር ሰናይ ኣቦ ምዃኑ ምስ ገለጸልና እዩ እንታይ ክገብረልና ከም ዝደሊ ከዓ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢልና ኢና እንርድኦ እንክብሉ ብቋንቋ ጀርመን ነዚ ስብከት እዚ ኣቕረቡ ንሱ ነፃ ደቂ ሰባት ይደሊ ምክንያቱ ብሕያዋይ ኣቦ ከም ዝተኸለሉ ደቁ ኮይኖም ክስምዖም እውን ኣለዎ ነዚ መደብ እዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ከዓ እግዚኣብሄር ደቂ ሰባት ጥራሕ ይደሊ ኣብ ዓለም ውላድ እትህብ ኣደ እትኸውን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድለየቶ ንሳ ከዓ ድንግል ማርያም እያ ማርያም ምሉእ ነፃነት ነበራ በዚ ነፃነት ከዓ ንፀዋዕተ ኣምላኽ እሺ ሕራይ ቢላ ተቐበለት ንዘለኣለም ዝነብር ሰናይ ከዓ ንዓለም ኣበርከተት በዚ ከዓ ንኣምላኽን ንደቂ ሰብን ኣገልገለት እንተ ደኣ እግዚኣብሔር ካባና ካብ ደቁ እንታይ ከም ዝፅበ ክንፈልጥ ደሊና ኣብነት እንሆና እግዚእትነ ማርያም ንከተል እንክብሉ ምስ ሰበኹ ሕቶታቶም ክምልሽን ከለዉ ሓደ ኣገልጋሊ ከመይ ቢል እዩ ኣብ ሂወት ቤተ ክርስትያን ክዋሳእ ዝኽእል ኣብ ዝብል ሕቶ ሎሚ ዓለምና እግዚኣብሔር ከም ዘፍቅረና ዝምስክሩ ሰባት ትደሊ ኣላ ከም መግብን ክዳንን መድኒትን ትምህርትን ካልእን እናቕረብካ ምግልጋል በይንኡ ኹሉ ኣይኮነን ንሕና ደቂ መዛምርቲ ጐይታ ዝኾንና ክንገብሮ ዘለና ተልእኾ ኣሎና ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ናብ ካልኦት ንምምሕላፍ መስኖ ክንከውን ኣለና ንስኻትኩም መንእሰያት ከዓ ነቶም መሳትኹም ኣብ ቁምስናን ኣከባቢኹምን ጥራይ ዘይኮነ ካብኡ ወፃኢ እውን ኢየሱስ ከም ዘፍቅረና ክሰብ ኩለኩም ብዘለኩም ትብዓት ሓረርታን ገርህነትን ምስ ካልኦት መሳትኹም ናይ ምርኻብ ዕድልኩምን ተጠቒምኩም ነዚ ግበሩ። ብዙሓት መሳትኹም ዝኾኑ መንእሰያት ኢየሱስ ከም ዝፈልጦምን ከም ዝፈትዎምን ከም ዝምሕሮምን ጸገማቶም ከም ዝሳተፍን ብጸጋኡ ከም ዝድግፍዎምን ክፈልጡ ዓብዪ ሓረርታ ኣለዎም። ስለዚ ሃየ ኣፍልጥዎም። ኮይኑ ግን ቅድሚ ንኻልኦት ብዛዕባ ኢየሱስ ምዝራብኩም ንስኹም ንባዕልኹም ክትፈልጥዎ ክተፍቅርዎ ብጸሎት ክትራኸብዎ ቃል ክሰምዑ ኣለኩም። ከምዚ ብምግባርኩም እቲ እትገብርዎ ኣገልግሎት ስርዓተ ኣምልኾ እውን ናብቲ ናይ ህይወት መግብን ቃልን ዝኾነ ክርስቶስ ክትቀርቡ ኢኹም። ሓደ ምኽርኽበኩም፣ ነቲ ኣብ ስርዓተ ኣምልኾ ክንበብ እንከሎ እትሰምዖ ቓል ኣምላኽ ኣብ በይንኹም ኮንኩም ብጽሞና ኣስተንትንዎ። ብጽሞና ምስ ኣስተንተንኩምዎ ኸዓ ኣብ ግብሪ ዕልዎ። ዘጸግም ኣይኮነን። በቲ ብቕዱስ ቁርባን ትቕበልዎ ፍቕሪ ክርስቶስ ኣብ ግብሪ ክተውዕሎ ትኽእሉ ኢኹም። ጐይታ ንነፍሲ ወከፍኩም ኣብ ግራቱ ክትዓዩ ይጽዋዓኩም ኣሎ። ኣብ ቤተ ክርስትያን ሕጉሳት ኣገልገልቲ ክትኮኑ ንዕርኽትኹም ነቲ ካብኡ ዝተቐበልኩምዎ ክተካፍሉ ይልእከኩም ኣሎ። እንክብሉ ብዙሓት ሕቶታት ምስ መለሱ ቀንዲ ክጥንቀቕሉ ዘለዎም ኣብ ዘይከውን ነገራት ግዜኦም ካብ ምብኻን ክጥንቀቑ፣ ቀንዲ ኸኣ ካብ ኢንተርኔትን ቴሌቭዥንን ካልእ ግዜ ዘሕልፍን ወልፉ ዝኸውንን ነገራት ክጥንቀቑ ኣዘኻኺሮም።
ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ህዝባዊት ቺና ህያውን ንጥፍትን እያ ብማለት ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ኣብቲ ምስ ጋዜጣ ፋሚልያ ክርስቲያና ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ኣመልኪቶም። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቺና ኣብ ምቹእ ኩነታት ኣይትረኸብ ደኣ እምበር ምስክር ቅዱስ መጽሓፍ ክትከውን ከምቲ ጽዕር ጠቒሶም ከዓ ቅድስቲ መንበር ኣብ ቺና ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊ እምነት ዘሎ ኣሉታዊ ተጽዕኖን ምግዳብ ነጻነት ሃይማኖትን መሰረታዊ ፍታሕ ምእንቲ ክርከበሉ ምስ ሰበ ስልጣናት መንግስቲ ቺና ንዘተ ክትቀርብ ስንድውቲ ከም ዝኾነት ከዓ ኣብቲ ምስ ዕለታዊ ጋዜጣ ፋሚልያ ክርስቲያና ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ኣገንዚቦም። ኩነታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ደቡብ ኮርያ ተሓቲቶም ክምልሱ ንከለዉ ኣብ ሕብረተሰብ ኣወንታዊ ተጽዕኖ ከም ዘለዎን ተቋማት ቤተ ክርስቲያን ደቡብ ኮርያ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ዝነኣድ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብራን ገሊጾም። ዝመጽእ ዘለሶምን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ደቡብ ኮርያ ሃዋርያዊ ዑደት ከም ዝገብሩ ዘኪሮም ከዓ እዚ ሃዋርያዊ ዑደት እዚ ንዕርቀ ሰላም ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ክሕግዝ ዘለዎም ተስፋ ኣገንዚቦም። ናይ ስብከተ ቅዱስ ወንጌል ማሕበር ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ፌርናንዶ ፊሎኒ ብወገኖም ኣውራ ሃዋርያዊ ዑደት ደቡብ ኮርያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ን124 ሰማዕታት ደቡብ ኮርያውያን ስርዓተ ብፅና ክፍጽሙ ከም ዝኾኑን ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ኤስያ ሓቆፍ ዕለተ መንእስያት ክሳተፉን ምእንቲ ዕርቀ ሰላም ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ክጽልዩን ክምህለሉን ከም ዝኾኑ ኣፍሊጦም።
ትማሊ ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በዓል ደብረ ታቦር ኣኽቢራ። ምዝ ዕለት እዚ ብዝተተሓሓዘ ኸዓ ነፍሲ ሄር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻትቻይ ቅድሚ 50 ዓመት ብዕለ 6/1964 ዓ ም በዚ ዕለት እዚ ዝኣወጅዋ ኤክሌዝያም ስዋም ቤተ ክርስቲያኑ ዘርእስታ ሃዋርያዊት መልእኽቲ ብምዝካርን ድሕሪ 14 ዓመት ከዓ ልክዕ በዚ ዕለት እዚ ዕለ 6/1978 ዓ ም ነፍሲሄር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻትቻይ ካብዚ ዓለም እዚ ብሞት ምፍላዮምን ይዝከር። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከዓ ትማሊ ኣብ ግዜ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ሮብዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ንኹሉ ብምግንዛብ ብብርቱዕ ምድንፋቕን ኣድናቆትን ንዝክሮም ምሉእ ብምሉእ ንቤተ ክርስቲያን ብተወፋይነት ዘገልገሉን ክኾኑ ንቤተ ክርስቲያን ከዓ ብምሉእ ልቦም ዘፍቀርዋ ነበሩ። ኣብነቶም ከዓ እሙን ኣገልጋሊ ክርስቶስን ወንጌልን ምዃኑ እዩ። እዚ ከዓ ንኹልና መበራትዕን መበገስን ክኾነና ኣለዎን ክብሉ ኣድናቆቶም ገሊፆም። ከም ዝዝከር ቅድሚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻትቻይ ዝነበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ቅድስንኦም ዝተኣወጀ ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ክኾኑ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣውጆም ከይፈጸሙ ሓለፉ። ጳውሎስ ሻትቻይ ከስ ኣብዚ ሓያል ጸገምን ወጥርን ኣብ ዝነበሩ ግዜ እዮም ተመሪፆም። ብኡ ንብኡ ከዓ ነዛ ቤተ ክርስቲያኑ እትብል ሃዋርያዊት መልእኽቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያኑ ናይ ኩሎም ሰባት ኣፍቃሪት ኣደን ናይ ድሕነት መጋበሪትን ክትከውን መስሪትዋን ክብሉ መነታ ምስ ገለጹ ተልእኾ ኣብ ዝምልከትካ ቤተ ክርስቲያን መጀመርያ ገዛ ርእሳ ብዕምቆት ክትፈልጥ ነቲ ክንዮዚ ዘሎ ተልእኮ ከዓ ማለት ስብከት ወንጌልን ምስፋሑን ቀዳማይ ግድነታን ሓደራ ዝተዋህበቶን ምዃኑ ክትግንዘብ ኣለዋን ክብሉ የነፅሩ። እዛ ሃዋርያዊት መልእኽቲ እዚኣ እተነፅሮ መብዛሕትኡ ኣብቲ ብርሃን ኣህዛብ ዝብል ኣዋጅ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ከምኡውን እቲ ቤተ ክርስትያን ምስ ካልኦት ኣብያተ ክርስትያናት ይኹን ምስ ዓለም ተኸተልቲ ካልኦት እምነታት ይኹን ዘይኣምኑ ምስቲ ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝመሳሰል ነበረ እዩ።
ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ፓናማ ብናይ ላቲን ኣሜሪካ ርክበ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝተዳለወ ስድራ ቤትን ማሕበራዊ ምዕባልየን ዝተሰየመ ጉባኤ ይካየድ ከም ዘሎ ክምልከት እንከሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቲ ጉባኤ መልእኽቲ ከም ዝሰደዱ ኣብ ቫቲካን ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡ። እቲ ነቲ ኣብ ፓርላማ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ዝተለኣኸ መልእኽቲ ፓፓ ፍራንቸስኮ ሓደ ስድራ ክንብል እንከሎና ማእከል ፍቕርን ሕብረትን ከም ዝኾነ ጠቒሱ ማሕበረ ሽማግለታትን ሕፃናትን ንኩሎም ዝሓቆፈ ከም ዝኾነ ከም ዘገንዘበ ከዓ እቲ መግለፂ ኣመልኪቱ ኣሎ። ስድራ ቤት መሰረት ማሕበረሰብ ሕብረተሰብን ህዝብን ከም ዝኾነ ከዓ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣፍሊጡ። ስድራ ቤት ክሳዕ መጨረሻ ህይወት ፅኑዕ ኮይኑ ሰብኣዊ ሕብረተሰብ ዝሃንፅን ብሩኽን ኣብ ግዜ ሽግር ፅኑዕ እምነት ዘለዎ ኮይኑ ሰባኺ ቅዱስ ወንጌል ወኪል ቅዱስ ወንጌል ንእግዚኣብሄር ዝቐረበ እምነተ እግዚኣብሄር ዝሓደሮ መሰረተ እምነት ዝንብረሉ ከም ዝኾነ እቲ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስድራ ቤትን ማሕበራዊ ዕቤትን ብዝብል መሪሕ ቃል ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ኣገንዚቡ ኣሎ። ስድራ ቤት ማእከል ምሕረት ስምምዕን እምነተ እግዚኣብሄርን ከም ዝኾነ ክኸውን ከም ዝግባአን ከዓ እቲ መልእኽቲ ከም ዘገንዘበ እዚ ኣብ ቫቲካን ዝወፀ መግለፂ ሓበሬታ ሂቡ። እቲ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ኣርጀንቲና ብናይ ሳንታ ሮዛ ጳጳስ ብብፁእ ኣቡነ ራውል ማርቲን ነቲ ኣብ ፓናማ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ከም ዝተነበ መግለፂ ቫቲካን ሓበሬታ ሂቡ።
በዙ ላይሳቂዩ ንሊተ ከብቱን ይምልቦሙ ከመዘሞተ ማርያም ኩንንረዳይተ።
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ባሕቲ ናሓሰ እዩ። ካብ ዕለት ሓደ ናሓሰ ክሳብ ዕለት 16 ዘሎ ዘመነ ፍልሰታ ይበሃል። ከም ኣባህላ ሊቃውንቲ ሃገርና ክልተ ሱባኤ 2:7 ሱባኤ ዝእተወሉ ጾም ዝፅውመሉ ምህልላ ዝዓርገሉ እሞኸዓ እቶም ኣቦታትና ኣብ ፅንኩር ግዜ ዝደረስዎ ብስብሃተ ፍቁር ዝፍለጥ ሰኣሊ ለነ ማርያም ሰኣሊ ለነ ኣበ ወልድ ክሄሮ መድሃኒ ኣለም እናበሉ ጋዕሮምን ኣውያቶምን ዘስምዑሉ ዝነበሩ እሞኻብ ሓቂ ኖና ግዜትነ ማርያም ጸሎቶምን ምህለላኦምን ሰሚዓ ከም ልቦም ትፍፀሎም ዝነበረት ንሕና እውን ነዚ ምሩፅ ግዜ እዚ ብጾምን ብጸሎትን ብተጋድሎን ክነሕልፎ ነቲ ዘድልየና ጸጋ ከዓ ክተማልደልና ሰኣሊ ለነ ክንብላ ግድን እዩ። እቲ ኩሉ ኣብ ምህለላ ፍልሰታት ዘሎ ዳርጋ ኣብዚ ግዜና እዚ ዝኸውን ዘሎ ይመስል። ምሂበዙ ለይሳቅ እዩ ንሊተ ቅብፁም ንልቦም ከመዘሞተ ማርያም ኩንረዳይተ። እቶም ዝጻብኡኒ እቶም ዝጻረሩንስ ክንደይ ይበዝሑ። እቶም ናተይ እኳ ከም ዝሞተ ቐቢፆምኒ ማርያም ኣደይ ረዳይተይ ኩኒ እንክብል ዝጅምር ዋሕዲ ሃይማኖት ጋዓርን ኣውያትን ናይ ብዙሓት ጽጉማት ኩሉ ናብኣ ዝዕርግ ጸሎታት እዩ እሞ ብሓቂ ብንጹሕ ሕልናን ዓሚቝ እምነትን እንተ ተማህሊልናን እንተ ጼምናን ንእንደልዮ ነገር ካብ እግዚኣብሔር ከም ተውህበና እሙን ነገር እዩ። ብሩኽ ዘመነ ፍልሰታ ይግበረልኩም።
ሳሊለነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ሃቦዝክየር መድኃኒ ዓለም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ብሓልዮት መጽሔት ትምጻእ መንግስቲ ከተተርጊሙ ዝተዳለወ ሰነድ ቫቲካን ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ። እምበኣር ከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ዘቋረጽናዮ ክንቅጽል ኢና። ሃዋርያዊ ተልእኾ ምእመናን መቕድም ሃዋርያዊ ተልእኾ ህዝቢ እግዚኣብሔር ብዝበለጸ ንምብርታዕ እዚ ቅዱስ ጉባኤ እዚ ኣብቲ ካልኦት ውሳኔታቱ ከም ዝገለጾ ምእመናን ኣብ ተልእኮ ቤተ ክርስትያን ዘለዎም ፍሉይን ፍጹም ኣድላይን ዝኾነ ተሳትፎ እናዘከረ ብውዕውዕ መንፈስ ናብ ምእመናን ይድህብ። ብርግጽ እውን ተልእኮ ምእመናን ካብ ክርስትያናዊ ጸዋዕትኦም ዝፈልፈለ ስለ ዝኾነ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣይቋርፅን እዩ። እዚ ሃዋርያዊ ተልእኮ ምእመናን እዚ ቤተ ክርስትያን ክትምስረትን ከላ ምስኣ ሓቢሩ ዝተሰረተን ፍራይ ተግባርን ምዃኑ ቅዱስ መጽሓፍ ኣስፊሑ የረድእ። በዚ ዘለናዮ ግዜ ካብ ምእመናን ዝሕተት መንፈሳዊ ቅንኣት ካብቲ ዝነበረ ዝበርትዐ እዩ። እኳ ደኣ ሃዋርያዊ ተልእኮ ምእመናን ብዝግባእ ክስፋሕፋሕን ብዝበለጸ ክባራትዕን ኩነታት ግዜና ተመላሊሱ ዝጥይቆ እዩ። ብርግጽ እውን ብዝሒ ህዝቢ እናወስኸ ብምኻዱ ስልጣኔ ሳይንስ ቴክኖሎጂን እውን ብምምዕባሉ ከምኡ ኸዓ ኣብ መንጎ ሰባት ዘሎ ርክብ ብምድንፋዑ እዚ ነገራት እዚ ነቶም ክፍልታት ሃዋርያዊ ተልእኮ ምእመናን ኣማዕቢልዎም ይርከብ። እንተኾነ ግን ካልእ ናይ ምእመናን ዝተራቐቐ ጥንቃቐን ጻዕርን ዘድልዮም ሓደስቲ ሽግራት እውን ፈጢሮም ኣለዉ። ብተወሳኺ ከምዚ ዝኣመስለ ሃዋርያዊ ተልእኮ ምእመናን ኣዝዩ ህጹጽ ዝኾነሉ ዋና ምኽንያት ርእሰ ውሳኔ ናይ ብዙሓት ወገናት ህይወት ወዲ ሰብ እናማዕበለ ስለ ዝኸደ እዩ። እዚ ምዕባለ እዚ ግቡእ ድኣ ይኹን እምበር ንሓንሳእ ሞራላውን ሃይማኖታውን ጥቕምታት ብምኽሓድ ከምኡ ኸዓ ንክርስትያናዊ ህይወት ብምትዕንቓፍ እዩ ዝፍጸም ዘሎ። ኣብ ልዕሊ እዚ ካህናት ምሕር ኣብ ዝውሓድሉ ወይ ከዓ ሃዋርያዊ ስርሖም ንኽፍጽሙ ፍቓድ ኣብ ዝተኸልክልሉ ቦታታት ቤተ ክርስትያን ብሃዋርያዊ ተልእኾ ምእመናን እንተዘይኮይኑ ብቀጥታ ብካህናታ ክትረክብን ክትሰርሕን ኣይትኽእልን እያ። ስለዚ በዚ ዘለናዮ ግዜ ምእመናን ግድነትን ሓላፍነትን ሃዋርያውነት ምእንቲ ክስምዖም ኣብ ኩሉ ቦታ ንኣገልግሎት ክርስቶስን ቤተ ክርስትያን ምእንቲ ክዋፈሩ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ የነቓቕሖም እዩ። እዚ ምንቕቓሕ እዚ ምልክት ጻዕቕን ህጹጽነትን ናይዚ ኣድላይ ዝኾነ ጉዳይ እዚ እዩ። በዚ ውሳነ እዚ ኸዓ ጉባኤ ባህሪ ሃዋርያዊ ተልእኾ ምእመናን ጠባዩን ዝተፈላለየ መልክዑን ንምትንታን መሰረታውያን ትሕዝቶታቱ ንምግላጽን ብዝተኻእለ መጠን ድማ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝኽእሉ ሃዋርያዊ መምርሕታት ንምሃብን እዩ። ኩሎም እዞም ዝተጠቕሱ መምርሕታት እምበኣርከስ ንሃዋርያዊ ተልእኾ ምእመናን ንዝምልከት ናይ ቤተ ክርስትያን ህገ ቀኖና ንምምሕያሽ ዝወፁ ስርዓታት ኮይኖም ከገልግሉ ኣለዎም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ሰሙን ናይ ሓሙስ መደብና ቀዳማይ ምዕራፍ ጸዋዕታ ምእመናን ንሃዋርያዊ ስራሕ ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ርክበ ጳጳሳት ጉባኤ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ማርየን ሂል ከም ዝተጀመረን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓድሽ ስርርዕ ስብከተ ቅዱስ ወንጌልን ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ሕዳር ዝኽበር ዓመተ ውፉይ ህይወትን ድሕሪ 20 ዓመት ኣዋጅ ምሕደራ ዲሞክራስን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እንታይ ከም ዝመስልን ርክብ መንግስትን ቤተ ክርስትያንን ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካይድ ካብቲ ቦታ ዝመጽእ ዜና ኣነጺሩ። ኣብቲ ኣብ ማርየን ሂል ዝካየድ ጉባኤ ጳጳሳት ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ቦትስዋና፣ ስዋዚላንድ ጳጳሳት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ከዓ ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ሰለስትየን ሃገራት ካቶሊካውያን ብፁዓን ጳጳሳት ዝሓለፈ ወርሒ የካቲት 20 ዓመት ዲሞክራሲ ዝተሰየመ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ዘርጊሖም ከም ዝነበሩ ይዝከር። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ከተማ ዋሽንግቶን ሳልስቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ኣፍሪቃ ኣሜሪካ ትማሊ ከም ዝተዛዘመን መንግስቲ ኣሜሪካን ተቋማት ኢኮኖምን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመታት 30 ሚልያርድ ዶላር ኣብ ኣፍሪቃ መዋእለ ንዋይ ከም ዘፍስሱ ድሕሪ ፍጻሜ ጉባኤ ዝወፀ መግለፂ ሓበሬታ ሂቡ። እዚ ልዕሊ 40 መራሕቲ መንግስትታት ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሳተፈ ጉባኤ ኣፍሪቃ ኣሜሪካ ዋና ትሕዝትኡ ናይ ሕብረት መንግስትታት ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ኢኮኖምያዊ ርክብ ብዝበለፀ ንምድልዳል ኣብ መንጎ ክልቲኡ ክፍላት ዓለም ዝግበር ንግዲ ዘተኮረ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኣብዚ ሓለፍ 10 ዓመታት መንግስቲ ቺና ኣብ ሃገራት ክፍሊ ዓለም ኣፍሪቃ ማዕለያ ዘይብሉ ገንዘብ ከም ዘፍሰሰትን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣፍሪቃ ምስ ሕብረት ኤውሮጳን ቺናን እተካይዶ ንግዲ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝበልፅን ክምልከትን ከሎ እዚ ጉባኤ እዚ ንኣሜሪካ ንቅድሚት ንምውንጫፍ ንግዲ ዝኣመተ ከም ዝኾነ ካብቲ ቦታ ዝመፅእ ዜና የመልክት። ኣፍሪቃ ክፍሊ ዓለም ኣብዚ ግዜ እዚ ቅልጡፍ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ተመዝግብ ከም ዘላ ኣሜሪካ ኣብዚ ዕብየት እዚ ብኢኮኖምን ብንግድን ክትዋሳእ ከም ትደልን ከዓ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ንሓለዋ ሰብኣዊ መሰል ዝጣበቃ ማሕበራት ኣሜሪካ ኣተሓሕዛ መሰል ሰባት መንግስትታት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ጉባኤ ክልዓል ንመንግስቲ ኣሜሪካ ተወኪሶም ከም ዝነበሩ እቲ ዜና ኣዘኻኺሩ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ። እቲ ኣብ ቃዛ ኣብ መንጎ ፍልስጤማዊ ሓማስን እስራኤልን ዝካየድ ዝነበረ ግጭት ብሽምግልና መንግስቲ ምስሪ ካብ ዝረግእ ሳልስቱ ከም ዝረገፀ ተነጊሩ። ልኡካን ሰላም እስራኤልን ሓማስን ኣብ ካይሮ ቅጥታዊ ዘይኮነ ናይ ሰላም ዘተየካየዱ ከም ዘለዉ ሰበስልጣናት ምስሪ ኣመልኪቶም። ኣባቲ ሕብረት መንግስትታት ናይ ማእከላይ ምብራቅ መስርሕ ሰላም ኣወሃዲ ሮበርት ሰሪ ኣብቲ ክሊ ናይ ኣሜሪካ፣ ሩስያ፣ ሕብረት ኤውሮጳን ባይቲ ሕቡራት መንግስታትን ናይ ሰላም ወኪል ቶኒ ብሌየርን ኣብ ካይሮ ከም ዘለዎን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ነባሪ ሰላም ምእንቲ ክርከብ ይተሓባበሩ ኣለዉ ተባሂሉ ተነጊሩ። ኣብዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝተኻየደ ግጭት 1875 ፍልስጥኤማውያን ከም ዝተቆትሉን ልዕሊ 2,000 ከም ዝቆሰሉን ይፍለጥ። ኣብ ቃዛ ሰብኣውን ማሕበራውን ዓብዪ ቅልውላው ተኸሲቱ ከም ዘሎ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ኣብ ቃዛ መግለፂ ሂቦም። ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍፀም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።